Сваё задавальненне магчымым візітам папы ў Азію ў 2014 годзе выказалі прадстаўнікі касцёла ў Шры-Ланцы. У краіне толькі што скончылася доўгая вайна, і візіт святога айца стаў бы вельмі важным для народу, а таксама для Азіі, сказаў Бенедыкт Джозеф, дырэктар цэнтра сацыяльных камунікацый канферэнцыі каталіцкіх біскупаў астраўной краіны, у размове з каталіцкім інфармацыйным агенцтвам Asia News. Матывам для заявы стала прэс-канферэнцыя папы на борце самалёта падчас вяртання з Рыа-де-Жанейра, на якой ён расказаў аб сваіх планах. Думаю, што існуе магчымасць здзейсніць візіт у Азію, але гэта ў стане разгляду. У Азію трэба паехаць, паколькі папе Бенедыкту XVI не хапіла часу здзейсніць падарожжа на гэты кантынент. Ёсць запрашэнне ад Шры-Ланцы і Філіпін, паведаміў пантыфік 29 ліпеня. Папярэднік Францішка хацеў асабіста прыняць удзел ва ўрачыстай інаўгурацыі міжнароднай праграмы тэалагічных даследаванняў у Шры-Ланцы, стварэнне якой ён калісьці стымуляваў, сказаў Джозеф. Будаўніцтва цэнтра зараз амаль завершана. Для нас гэта шчаслівая выпадковасць, і калі папа Францішак пажадае прыехаць на інаўгурацыю, мы будзем рады вітаць яго, сказаў дырэктар цэнтра сацыяльных камунікацый. Тым не менш, інфармацыя пра наведанне Шры-Ланкі яшчэ недакладная. Мясцовы касцёл жадае візіту папы, але ўсё яшчэ існуе шэраг фармальнасцяў. Пакуль няма запрашэння ад уладаў, прызнаўся прадстаўнік епіскапату, і гэта патрабуе часу.